Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
JABOK je vyšší odborná škola, která nabízí vzdělání v oblasti sociální práce, sociální a speciální pedagogiky a interkulturní práce. Součástí studia je rozmanitá nabídka praxí. Klade důraz na mezioborové vzdělávání. Tolik citace na stránkách školy. My si dnes představíme nejenom školu samotnou, ale i nové studijní zaměření na interkulturní práci. Hostem ve studiu je ředitelka školy Hana Pazlarová. Přeji dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní ředitelko, v úvodu jsem použil řadu termínů, které možná ne všem posluchačům hned napoví, co na vaší škole učíte. Mohla byste to ještě trochu rozvést a představit třeba jinými slovy?
Tak pokusím se ve stručnosti těch několik pojmů objasnit. Tak v první řadě tady zazněla sociální práce, protože naše škola připravuje kvalifikované sociální pracovníky a sociální práce jako taková se snaží vlastně pomáhat se začleněním a s běžným chodem ve společnosti lidem nebo skupinám lidí, kteří by to sami třeba nedokázali nebo by se potýkali s různými obtížemi. Trošku jiné je to se sociální pedagogikou, tam bych možná s určitou mírou zjednodušení mohla říct, že sociální pedagogika působí preventivně tak, aby nemusela nastoupit sociální práce, takže je to určité výchovné působení na děti i dospělé, aby právě nebyla ta sociální práce později potřeba. No. A speciální pedagogika, tam se zase studenti zaměřují na lidi, kteří už mají opravdu specifické potřeby v nějaké oblasti, nějaký handicap, třeba smyslový nebo jiný, tak aby s nimi uměli vlastně ve své práci je podpořit a pomoci jim. No a ta úplná novinka, o které asi dneska budeme hodně mluvit, je interkulturní práce a to je vlastně, bych řekla, u nás poměrně nová věc, respektive nová v souvislosti s nějakým systematickým vzděláváním. To budou pracovníci, kteří budou pomáhat lidem přicházejícím z jiných kultur, z jiných zemí se začleněním do naší společnosti.
Je to začleňování těchto lidí do naší společnosti, je to úkolem státu a nezaspali jsme trošku, protože já mám pocit, že přeci jenom tito lidé přicházejí už od roku 89-90, kdy tady došlo u nás k převratu jako první, to možná byli lidé z bývalé Jugoslávie, z Bosny a Hercegoviny, kde byla válka a od té doby se nic nedělo, nic se nestalo?
Já bych dokonce šla do té historie ještě dál. Máme tady poměrně významnou komunitu lidí z Vietnamu nebo z Kuby, kteří přišli ještě v těch 80. letech, takže máte pravdu, že to není nová věc, ale prostě postupně se vyvíjí postoj státu, postupně se ukazuje vlastně ta potřeba pomáhat těmto lidem z nejrůznějších kultur, kteří k nám přicházejí. Má to i různé demografické, samozřejmě politické souvislosti a tak dále.
Já se vrátím k vaší škole. V čem je podle vás studijní zaměření vaší školy důležité nebo třeba ojedinělé?
Já bych řekla, že naše škola je v mnoha ohledech ojedinělá. Pokud někdo chce studovat sociální práci, tak má jistě řadu jiných příležitostí, ale naše škola je vlastně zvláštní v tom, že je to škola, kterou zřizuje řád Salesiánů. V loňském roce jsme slavili 30. výročí založení a Salesiáni dali vlastně škole do vínku od jejího počátku takové určité pilíře, na kterých my se stále snažíme stavět vlastně naši práci se studenty. Ty čtyři pilíře jsou kostel, škola, hřiště a domov. Jo? Jsou to takové zjednodušené termíny, které my používáme, ale kdybych měla stručně vysvětlit, co to znamená, tak samozřejmě škola znamená kvalitní vzdělávání. Jo? O to se snažíme. Kostel má poskytovat nějaké duchovní doprovázení, osobnostní růst studentům. To zprostředkováváme například různými duchovními obnovami, pravidelnými společnými bohoslužbami a tak dále. Hřiště znamená, že ve škole by měla být přítomná nějaká radost, zábava, společně trávený čas, rok vlastně v naší škole je doprovázený takovou jako už tradiční sérií různých akcí, ve kterých máme možnost se setkávat my, se studenty, s absolventy, takže to je to hřiště. No a ten domov, to je vlastně v našem pojetí škola jako místo, kde student najde přijetí se všemi svými potřebami, zvláštnostmi, které každý z nás má. A tohle to jsou ty čtyři pilíře, na kterých se vlastně stále snažíme naše fungování stavět a opírat se o něj.
V souvislosti s tím, co jste řekla, znamená to, že mladý člověk, který chce studovat na vaší škole, musí být věřící?
To vůbec neznamená. Děkuju za tu otázku, protože na to se naši uchazeči často ptají. Jablk je velice otevřená škola v mnoha směrech. Fungují tam učitelé i studenti z mnoha různých církví, ale právě i studenti a učitelé, kteří nemají zakotvení v žádné církvi, nejsou věřící. Myslím si, že je to taková hezká laboratoř vzájemného respektu a poznávání a celých 30 let to takhle moc hezky funguje.
Vy nabízíte i nejrůznější kurzy. Jaké je jejich zaměření a komu jsou určeny?
Před nějakou řádkou let jsme se vlastně rozhodli, že bychom rádi nejen našim absolventům, ale i široké veřejnosti zprostředkovávali vlastně možnost dalšího vzdělávání. A založili jsme centrum dalšího vzdělávání, získali jsme statut zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, což je důležité. Máme řadu akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky, tak aby bylo možné uplatnit v rámci celoživotního vzdělávání. Máme kvalifikační kurzy, to znamená, chodí se k nám lidé kvalifikovat na pozice asistent pedagoga, pedagoga volného času. To jsou dlouhodobé kurzy, které na jejich závěru vlastně získává ten absolvent profesní kvalifikaci, to znamená, potom vykonává ty jednotlivé činnosti. To jsou dlouhodobé kurzy v řádu desítek až jednotek stovek hodin. Potom nabízíme celou řadu krátkodobých kurzů, které jsou vlastně zaměřené na ty oblasti, kterým my se věnujeme. To znamená sociální práce, sociální pedagogika, ale nabízíme i kurzy z oblasti etiky, teologie, protože to jsou všechno věci, které se u nás pěstují.
Teď jste říkala, že vaši studenti studují sociální práci, sociální pedagogiku, říkali jsme si to i v úvodu. Jaké uplatnění potom nacházejí vaši absolventi?
Především je to tedy pracovní pozice sociálního pracovníka, což je vázaná profese, proto my musíme splňovat velice jako přísné standardy toho, co se od nás studenti dozvědí. Naši studenti splňují i minimální vzdělávací standard sociálního pedagoga, dále se uplatňují na pozicích vychovatele v zařízeních sociálních služeb jako asistenti pedagoga, pastorační asistenti. Možná takovou zajímavostí je, že na základě uznání vzdělání ministerstvem vnitra mohou fungovat i jako veřejní opatrovníci. To je třeba taková věc, která se neúplně často ví. Takže ta škála těch pozic, kde mohou naši absolventi pracovat, je poměrně široká.
Já jsem v úvodu říkal, že si představíme nové studijní zaměření na interkulturní práci. Já bych se nejdřív ale zeptal, jak dlouho jste toto nové studijní zaměření připravovali?
Tak byl to poměrně dlouhý proces, řekla bych tak skoro 2 roky, protože tomu předcházela opravdu velice důkladná diskuze uvnitř Jaboku i s externími odborníky, tak aby se nám podařilo to zaměření vlastně sestavit opravdu důkladně a připravit ty budoucí absolventy na to, co je čeká v rámci vlastně té práce s migranty, s cizinci, kteří prostě přicházejí k nám a ti budoucí absolventi jim budou pomáhat se začlenit.
Jak složité je získat novou akreditaci?
Je to poměrně dlouhý proces, když odhlednu od té administrativní části, tak je potřeba pro právě díky té naší vázané profesi získat nejprve vyjádření a souhlas Ministerstva práce a sociálních věcí, které posoudí, jestli ten obsah studia odpovídá tomu té kvalifikaci sociálního pracovníka. A teprve poté se celý ten spis mnohoset stránkový předává na Ministerstvo školství, které má vlastní akreditační komisi. V té akreditační komisi zasedají odborníci z různých vyšších odborných škol, vysokých škol, ale jsou tam třeba i zástupci zaměstnavatelů a ti společně posuzují, jestli ten program studijní vlastně odpovídá, jestli je dostatečně kvalitní. Posuzuje se opravdu velká škála nejrůznějších hledisek od obsahu studia přes třeba i technické a prostorové zajištění školy. Posouzuje se, jak máme velkou knihovnu, jestli mají studenti dostupný internet a podobné věci. Takže je to opravdu důkladný proces prověření.
A proč jste se rozhodli zařadit interkulturní práci do vašeho studijního zaměření?
To je dobrá otázka. Já jsem nedávno někde v médiích zaslechla, že nás bude 11 milionů za chvíli v České republice a že to bude zejména díky tomu, že k nám přicházejí právě lidé z jiných kultur. No a myslím, že to souvisí s tou odpovědí. Prostě lidé z jiných kultur přicházejí, my je potřebujeme v rámci naší společnosti, mimo jiné i na různých pracovních pozicích, které zůstávají jinak neobsazené. To znamená, ti lidé budou přicházet, přicházejí a my jako společnost bychom měli být připraveni na to jim vlastně pomoci si se adaptovat tak nejlépe, jak to jde na tu situaci, protože to bude prostě oboustranně prospěšné.
השמיים נפתחים, והנה סוס לבן, היושב עליו נקרא אמיתי ונאמן. בצדק הוא שופט, ובצדק הוא לוחם, עיניו שלהבת אל על ראשו עטרות, נאמן ואמיתי. הוא לבוש בירבוש, תבוא בהדם, ושמו נקרא. השמיים יוצאים אחריו רכובים על סוסים על סוסים לבנים נאמן באמיתי ויש לו שם כתוב ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו נאמן באמיתי השמיים נפתחים, והנה סוס לבן, היושב עליו נקרא אמיתי ונאמן. בצדק הוא שופט, ובצדק הוא לוחם, עיניו שלהבת אל על ראשו עטרות, נאמן ואמיתי. ועל ביתו, ועל יריחו, כתוב שמדון.
Na Proglasu posloucháte rozhovor s ředitelkou Jaboku Hanou Pazlarovou. My jsme teď před předělem hovořili o tom, že na vaší škole bude možné studovat nové studijní zaměření na interkulturní práci. Čemu se studenti v tomto zaměření budou věnovat?
Tak v první řadě jenom znovu zopakuji to, že oni budou mít tu základní kvalifikaci sociálního pracovníka. To znamená, že splní ten minimální standard posvěcený Ministerstvem práce a sociálních věcí i Ministerstvem školství. A navíc nad to budou mít nadstavbu v podobě komplexu 10 předmětů, ve kterých se budou právě věnovat tomuhle zaměření. To znamená, budou studovat migrační politiku, jak na národní, tak evropské úrovni, cizinecké azylové právo, budou se věnovat rozvoji jazykové mediace, sociální integraci, budou se připravovat na případovou práci vlastně v tom interkulturním kontextu, ale nesmíme zapomínat i na spiritualitu a pastoraci v té interkulturní práci. To bude vyžadovat taky speciální sadu znalostí a dovedností pracovat s lidmi, kteří přicházejí z jiného prostředí. Pak se budou zaměřovat na práci s nějakými zvlášť zranitelnými skupinami cizinců. Například si můžeme představit zastavit nezletilí bez doprovodu, kteří k nám také přicházejí v určitém počtu. Takže je to opravdu poměrně jako velký balík znalostí, ale i dovedností, které si studenti budou muset osvojit, a na to samozřejmě bude navázaná i takto zaměřená praxe, aby byli opravdu připraveni. Nevím, jestli jsem to v počátku zmínila, ale praxe jsou opravdu důležitou součástí našeho studia. Studenti téměř třetinu svého studijního času tráví vlastně na praxích. Praxe jsou důkladně reflektovány, supervidovány. Je to něco, na co jsme opravdu pyšní, na ten náš systém praxí. Takže stejný systém se chystáme vlastně připravit i pro ty, kteří se budou věnovat interkulturnímu zaměření.
A v této souvislosti mě napadá, jestli podobné studijní zaměření nabízejí i jiné školy, nebo jste taková první vlaštovka, jak se říká?
Děkuji za tu otázku. Ano, jsme první škola, která to nabízí takhle systematicky jako kvalifikační vzdělávání. Doteď vlastně to bylo řešeno různými kvalifikačními kurzy, které typicky poskytovaly organizace neziskové, s některými z nich i řadu let spolupracujeme, ale vlastně nebyla tam ta základní kvalifikační složka sociálního pracovníka. Byli to lidé, kteří měli kvalifikaci interkulturního pracovníka podle národní soustavy povolání, ale nebyli kvalifikovanými sociálními pracovníky. A to jim stěžovalo jejich uplatnění na trhu práce, protože my jsme v kontaktu se zaměstnavateli a víme například od obcí, které zaměstnávají nebo by rádi zaměstnávali tyhle ty pracovníky, že by současně bylo pro ně užitečné, aby právě měli tu kvalifikaci sociálního pracovníka. A to teď vlastně bude možné v rámci toho našeho nového zaměření.
Tím, že ti absolventi toho studijního zaměření na interkulturní práci budou pracovat s lidmi z jiných kultur, kteří k nám přicházejí, znamená to, že to studium je určeno třeba jak našim občanům, tak lidem z jiných prostředí a zemí?
Počítáme s tím, že budeme mít zhruba dvě takové skupiny studentů. Jedna budou studenti pocházející z českého prostředí, kteří se budou chtít věnovat cizincům, a těm my potom nabídneme rozšíření jejich jazykových kompetencí tak, aby byli schopni vlastně s těmi cizinci pracovat. A naopak předpokládáme, že část studentů bude pocházet právě z těch jednotlivých cílových zemí. Budou to třeba už lidé, kteří buď v první nebo ve druhé generaci tady už nějakou dobu třeba žijí, a těm potom nabídneme, pokud to bude potřeba, zdokonalení v češtině, tak aby vlastně naopak oni potom mohli podporovat vlastně ty nově příchozí třeba v komunikaci s úřady, se školami a tak dále, aby oni sami měli dostatečnou jazykovou kompetenci v češtině.
Můžete jmenovat třeba z kterých kulturních okruhů, ze kterých zemí už víte, že mohou být ti budoucí studenti vašeho studijního zaměření na interkulturní práci?
Tak samozřejmě těžko předjímat dopředu. Já mohu zmínit to, že jsme v minulosti měli studenty z Indie, z Myanmaru, z Vietnamu. Teď máme velkou skupinu nebo dvě velké skupiny studentů z Ukrajiny. V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme se snažili být hodně aktivní od počátku pomáhat, a jedním z těch věcí, kterým jsme se věnovali, byla právě příprava, úprava studijního programu, tak abychom byli schopni přijmout právě ty studenty z Ukrajiny. Takže to je taková pro nás poměrně unikátní zkušenost, kterou jsme se samozřejmě snažili také promítnout do toho nového zaměření.
A já jsem si všiml, že vaše stránky mají ještě anglickou, ukrajinskou, španělskou jazykovou mutaci. Znamená to, že lidé, kteří hovoří těmito jazyky, mohou na vaší škole studovat, nebo je to v uvozovkách jedno a jde o to, aby se třeba buď domluvil anglicky nebo česky?
Tak náš program je akreditován v českém jazyce. To znamená, že my vyučujeme česky v zásadě s výjimkou některých anglicky jazyčných předmětů, které si studenti mohou volit v rámci zdokonalení odborného jazyka, buď v němčině nebo v angličtině. To, na co vy narážíte, že máme stránky ve více jazycích, to směřuje k našim mezinárodním aktivitám, které máme. My máme dva pro nás takové důležité dokumenty, které jsou to takové charty, které nám vlastně umožňují v rámci programu Erasmus+ vysílat studenty jednak na odborné stáže, to je ta jedna linie, a potom na takové ty klasické studentské výměny, kdy student jede na semestr někam se něco učit a pak se zase vrátí. A samozřejmě v téhle souvislosti k nám potom mohou přijíždět také studenti, a ti potřebují ty informace v těch různých jazycích, takže proto. No a ta ukrajinská mutace, ta samozřejmě vznikla právě jako symbol takové podpory a otevřenosti vůči uprchlíkům, kteří přišli a přicházejí vlastně v důsledku války na Ukrajině.
Kolik tříd budete otvírat pro studium interkulturní práce?
U nás se nedá hovořit o třídách. U nás je to tak, že vlastně budeme nabírat do prvního ročníku až 90 studentů, kteří mají společný první ročník, který vytvoří takový základ toho studia. A na konci prvního ročníku, na základě té ochutnávky, kterou ten student bude mít za sebou, si ti studenti vybírají to zaměření, kterému se potom věnují v tom druhém a třetím ročníku. Takže my nikdy dopředu úplně přesně nevíme, kolik studentů se kterému zaměření bude věnovat, a záleží na jejich rozhodnutí a volbě, kam se vydají.
A podle toho se jim přizpůsobíte.
A podle toho my se jim přizpůsobíme, přesně tak.
A platí tato možnost tedy, že se o studium na vaší škole mohou ucházet lidé z jiných prostředí a zemí i pro studium sociální práce a speciální pedagogiky, protože teď jsme hovořili o té interkulturní práci?
Mm-hmm. Platí to, jak jsem zmiňovala, měli jsme v minulosti i studenty z jiných kultur. Vyžaduje to alespoň základní znalost češtiny. Jo, my jsme schopni studenty nějak povzbudit, doprovodit, pomoct jim, ale vyžaduje to alespoň základní znalost češtiny. Díky tomu, že my máme tedy tu akreditaci v češtině a to studium musí být v základě vedeno v češtině. Nicméně jsme otevření a pomoct vlastně všem, kteří, jak říkám, alespoň tu základní znalost mají. Třeba pro studenty z Ukrajiny naopak, kteří neměli tak dobrou znalost angličtiny, jsme otevřeli takovou vyrovnávací skupinu angličtiny, aby to dotáhli vlastně na úroveň těch českých studentů. Takže snažíme se být v těch potřebách, vycházením vstříc potřebám studentů takový flexibilní.
A v čem jsou případně výhody nebo naopak nevýhody těchto studentů z jiných prostředí a zemí? Předpokládám, že hlavní nevýhoda je asi to, když neumí dobře český jazyk, ale mohla byste to třeba nějak ještě rozvést?
Tak já možná začnu těmi výhodami, protože když jsme v tom roce 22 se rozhodovali vlastně, jak do jaké míry se otevřít právě těm mladým uprchlíkům z Ukrajiny, tak samozřejmě to doprovázelo řadu otazníků, ale zpětně to vlastně všichni hodnotíme jako výbornou zkušenost, která obohatila jak nás učitele, tak ostatní studenty, protože ta rozmanitost, kterou vlastně ti studenti přinášejí, a teď nemluvím jenom o těch z Ukrajiny, ale o těch, které jsme měli v průběhu let i z těch jiných zemí, tak vždycky se nám to nějak promítne do té výuky. Snažíme se to i využít právě tu zkušenost, znalost, ten jiný pohled mladých lidí, kteří přicházejí z různých kultur. Myslím si, že to je i pro české studenty, i pro nás učitele skvělá zkušenost takového vzájemného popoznání, obohacení. Takže musím říct, že máme s tím jako vlastně veskrze dobrou zkušenost. Samozřejmě nese to nějaké drobné zádrhele. Jo, třeba například bych zmínila to, že studenti z Ukrajiny, kteří přicházejí, tak někteří z nich vzhledem k odlišnému systému vzdělávání přicházejí nezletilí. Na to my nejsme zařízení, protože jsme škola, kde jsou typicky dospělí lidé, takže to je třeba nějaká drobná praktická věc, nebo tam je nějaká ta jazyková bariéra. Ale vlastně jsme nenarazili za celou dobu na nic, čím bychom si neuměli poradit. Já musím říct, že mám skvělé kolegyně a kolegy, kteří opravdu jsou velmi aktivní, angažování, přicházejí s různými nápady a vlastně vždycky, když nastal nějaký zádrhel, tak se nám ho společnými silami nějak podařilo vyřešit.
To, že jste otevřeli nové studijní zaměření na interkulturní práci, tak to podpořilo Ministerstvo školství, protože to studijní zaměření schválilo, ale podporuje vás ve vašem snažení ještě třeba někdo další?
Já musím říct, že máme velké štěstí na řadu partnerů, kteří naše snažení vlastně podporují. V posledních letech to byly například Člověk v tísni nebo nadace Komerční banky, ale i třeba Salesiánské nadace ze zahraničí, kteří vlastně velice podpořili právě naše snažení s ukrajinskými studenty, podporují konkrétní ukrajinské studenty. Mohla bych zmínit třeba nadaci VIA, ale při škole funguje od jejího počátku i náš vlastní nadační fond Janua Jabok, který je taky v tomhletom vlastně velice aktivní. A neměla bych zapomenout ani na Prahu 2, kde vlastně od počátku sídlíme a která taky nějak drobně podporuje různé naše kulturní akce. Takže vlastně za to jsme velice vděční, protože to je pro nás i taková zpětná vazba, že snad to, co děláme, děláme dobře a stojí to za podporu.
A případní zájemci o studium na vaší vyšší odborné škole Jabok se mohou ještě hlásit? Přijímací řízení ještě nebylo uzavřeno?
Nebylo, budeme samozřejmě rádi, když se případní zájemci nám ozvou. Jsme samozřejmě otevřením odpovědět na jakékoliv otázky a přijímací řízení ještě běží do 26. května, takže ještě je dost času na to případně se o nás dozvědět víc a přijít se třeba podívat a přihlásit se. Budeme rádi.
Říká Hana Pazlarová, ředitelka vyšší odborné školy Jabok, a my jsme si představili studijní obory, které tato škola nabízí. Nově mohou zájemci o studium na této škole využít nabídku od září letošního roku studovat i interkulturní práci. Já vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho zájemců o studium.
Já děkuji.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje, abyste si, pokud stojíte na prahu svého profesního života, vybrali to nejlepší a nejzajímavější studium.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.